Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών Μόσχας-Κιέβου με ζητούμενο την ειρήνευση στην περιοχή. Στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους Πριτάνης, από τους οποίους ζήτησε τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση κάθε εστίας παραβατικότητας στα πανεπιστήμια. Αλλά βέβαια όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στην απόφαση της κυβέρνησης να αναβληθεί ο τρίτος τελικός του μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο και το μήνυμα που στέλνει το Μαξίμου προς όλες τις κατευθύνσεις μετά τα όσα έγιναν χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναβάλλεται ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΆΚΑ που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λειτουργεί από αύριο η πλατφόρμα MyInfo για την απόκτηση του προσωπικού αριθμού. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων συνταγογραφήσεων στους κύκλους του ΕΟΠΗ. Οι δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αλλά και πλημελήματος. Στην πυροσβεστική πλέον, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, ο έλεγχος και η επιβολή προστήμων κατόπιν καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα. Στην Κωνσταντινούπολη, απευθείας συνομιλίες για το ουκρανικό συσκιά της νέας κλιμάκωσης, οδικός χάρτης για την επίτευξη διαρκούς ειρηνευτικής διευθέτησης από το Κίεβο. Η κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως ο Παλαιστινιακός θύλακας θα λάβει επιγόντως περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 30 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Μόσχα και Κίεβο, λοιπόν, εκπρόσωποι από τις δύο πρωτεύουσες συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη στο δεύτερο γύρο των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του αιματηρού πολέμου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να ανταλλάξουν σχέδια για το πώς θέλουν να τερματίσουν τη τριετή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κωνσταντινούπολη για να ακούσουμε αναλυτικά τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι αναβάλλεται ο τρίτος τελικός για το πρωτάθλημα του μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στον απόϊχο της κατάστασης που επικράτησε χθες το βράδυ στον αντίστοιχο αγώνα στο ΣΕΦ. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την ίδια μέρα θα κληθούν στο Υπουργείο Παιδείας για συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ.
Οι χθεσινές εικόνες δεν περιποιούν τιμή για τον επαγγελματικό αθλητισμό και πολύ περισσότερο για δύο ομάδες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπου υπάρχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, θα αποδοθούν και ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Από εκεί και πέρα, ο τρίτος τελικός που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί μεθαύριο Τετάρτη 4 Ιουνίου αναβάλλεται. Το πρωί της ίδιας ημέρας καλούνται οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για να δοθούν ρητές δεσμεύσεις πως θα μπει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, το φετινό πρωτάθλημα θα διακοπεί οριστικά. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε νοσηρά φαινόμενα βίας και παραβατικότητας, είτε αυτά εμφανίζονται στα γήπεδα, είτε στα πανεπιστήμια, είτε οπουδήποτε αλλού.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα για τα όσα υπόθηκαν στο press room. Ακούσαμε Νότι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αναβάλλεται ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε με την ερώτηση που έκανες για λογαριασμό της ΕΡΤ, αν υπάρχει κινητοποίηση για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι basket stop θα ήταν ο τίτλος, εκτός εάν δεσμευτούν οι δύο παράγοντες, οι δύο ιδιοκτήτες, μάλλον δύο είναι του Ολυμπιακού και ένας του Παναθηναϊκού, ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν με καλύτερους όρους τη σειρά των τελικών. Τώρα, η ερώτησή μου, για την οποία με ρωτάς, εδώ, εδραζόταν σε κάποια δεδομένα, λογικά δεδομένα. Δηλαδή, χτες το βράδυ, οι εισαγγελές που βρισκόταν στο γήπεδο, αρμοδία για την τήρηση του νόμου, διέταξε τη σύλληψη του κ. Γιαννακόπουλου. Ο κ. Γιαννακόπουλος, το είδαμε, είναι ένα διάψευτος μάρτυρας στο βίντεο που κυκλοφορεί, διέφυγε ουσιαστικά, αφού οι άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας τον έβαλαν σχεδόν βία, σπρώχνοντας το γρήγορα, τέλος πάντων, στο τζιπ του. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας ήταν μπροστά, θέλοντας, περιμένοντας προφανώς ενισχύσεις για να συλληφθεί, αφού είναι αυτόφορο το αδίκημα. Τέλος πάντων, για να μην τον πατήσουν τον άνθρωπο που έκανε στο πλάι, έφυγε ο κ. Γιαννακόπουλος. Ο ερώτημα ήταν εάν ο νόμος στηρίζεται, αν υπάρχει ευνομούμενη πολιτεία και αν εντός του πλαισίου του αυτοφόρου θα συλληφθεί ο κ. Γιαννακόπουλος. Η απάντηση είναι ότι οι διοκτικές αρχές πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Το δεύτερο που σκέφτηκα είναι ότι την Τετάρτη πρωί θα έχει παρέλθει του αυτόφορο. Την Τετάρτη πρωί ζητούνται, καλούνται οι πρόεδροι των δύο ομάδων να παρουσιαστούν. Θα έχει παρέλθει του αυτόφορο, οπότε μπορεί εκεί να εμφανιστεί χωρίς να διατρέχει το κίνδυνο να συλληφθεί. Ο κ. Μπαρνάκης ήταν κατηγορηματικός ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν καθήκον τους. Πάντως, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας η βία πατάσσεται παντού και στους αθλητικούς χώρους και στα πανεπιστήμια, με αφορμή και όλα στη σύσκεψη των Βρετάνων που νομίζω βρίσκεται ακόμα υπό τον Πρωθυπουργό, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Ανακεφαλώντας λοιπόν, αναβάλλεται ο αγώνας της Τετάρτης και καλούνται οι
ιδιοκτήτες. Δεν έχουμε μπάσκετ, καλούνται οι ιδιοκτήτες να δεσμευτούν ότι μπορεί να συνεχιστούν με όρους όχι σαν για αυτούς που είδαμε χθες. Να προσθέσω ότι είχε και μια ισορροπία στην στάση του κ. Μπαρνάκη, λέγοντας ότι απαράδεκτα και τα συνθήματα που ακούγονταν από τις κερκίδες, οπωσδήποτε απαράδεκτη η συμπεριφορά του Προέδρου του Παναθηναϊκού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν περιποιούν τιμή για τις επαγγελματικές ομάδες, δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όλα αυτά τα φαινόμενα. Αν λοιπόν δεσμευτούν ότι δεν θα επαναληφθούν αυτές οι εικόνες, θα συνεχιστεί.
Έχει καλώς, αλλιώς τι γίνεται.
Θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Και μετά, κι εμάς γρήγορα, δεν έχει καμία σημασία. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, τρίτη και τέταρτη, πέρσι ο Παναθηναϊκός πήρε, έχει πάρει 7 πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3. Εν πάση περιπτώσει, φέτος ήταν τρίτος, ο Ολυμπιακός, τέταρτος, ο Παναθηναϊκός. Μικρή σημασία έχει. Οι δύο αυτές ομάδες έχουν κλειστό συμβόλαιο.
Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, λέμε.
Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή, το πρόσθεσε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, γιατί δεν πληρώνουν οι φύλαθλοι όταν οι ιδιοκτησίες δεν μπορούν να δεσμευτούν τους όρους. Ακούστηκαν χιδεότητες χθες και από την κερκίδα, αλλά ας πάει στο καλό, η κερκίδα, hooligans είναι hooligans, ό,τι χρώμα και να έχουν. Αλλά και από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Απαράδεκτα πράγματα.
Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναφορικά τώρα με τα όσα έλαβαν χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χθες, στον δεύτερο τελικό ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ρωτήθηκε το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση του Sky. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Άγη?
Καλώς ήρθατε. Ο κ. Χρυσοχοΐδης λοιπόν έκανε λόγο για αξιόπινες συμπεριφορές παραγόντων, οι οποίες θα κριθούν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, σημείωσε πως και εγώ ορισμένες φορές απορώ πώς ακριβώς συμπεριφερόμαστε συνολικά καταρχήν. Παρατηρώ, όπως είπε, τον τελευταίο καιρό και μετά από την εμπειρία με ένα πολύ μεγάλο φανατισμό, μια μεγάλη ένταση για ένα παιχνίδι. Έχουμε, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, παιχνίδια που υπάρχει ανταγωνισμό στο πλαίσιο των σπορ, και έχουμε και τον φανατισμό από ανθρώπους που τους βλέπω, τους γνωρίζω και αναρωτιέμαι γιατί να συμβαίνει. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως ό,τι έχει συμβεί στα γήπεδα τον τελευταίο χρόνο ήταν θετικό για την Ελλάδα και τον αθλητισμό. Η κατάσταση εξελίχθηκε ομαλά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ χθες ένα παιχνίδι στο ΣΕΦ που εξελίχθηκε σε ό,τι αφορά την τάξη μέσα στο γήπεδο και την τελική εξέλιξη του αγώνα καλά. Ευτυχώς, γιατί εκεί υπήρξε φανατισμός. Είχαμε συμπεριφορές παραγόντων οι οποίες είναι αξιόπινες και αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ερευνώ πάντα μέσα από την άσκηση των νομίμων καθηκόντων μου με αστυνομικούς, κατά πόσον οι αρχές κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, για το αν θα υπαρθούν και επιπλέον μέτρα για το Game 3, ο κ. Χωρίδης απάντησε πως θα πρέπει να συνέλθουν τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού προκειμένου να αξιολογήσουν όλο αυτό που έγινε.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα προς το παρόν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Πετρόπου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Θα θυμίσουμε βέβαια στους ακροατές μας, Τάσο, τι έγινε χθες στον επεισοδιακό δεύτερο τελικό της Greek Basketball League στο Αδειρίνης και Φιλίας. Αλλά έχουμε τώρα αντιδράσεις από τα στρατόπεδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μετά την ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ότι αναβάλλεται ο τελικός της Τετάρτης.
Καταρχάς θα πούμε ότι χθες νίκησε ο Ολυμπιακός 91-83 και εκεί τελειώνουν όλα, διότι έχουν επισκιαστεί όλη η αγωνιστική δράση από όλα αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της αναμέτρησης. Η αντίδραση, ακούσαμε και τους συναδέλφους προηγουμένως, ήταν άμεση από την κυβέρνηση. Ήταν αδύνατο σε τέτοιο κλίμα να διεξαχθεί αγώνας την Τετάρτη. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια πρώτη αντίδραση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε μια ανάρτηση στο Twitter, μόλις τώρα το εντόπισα. Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, ο πιο δυνατός θα τη βιώνει πάντα, με κάποιες φωτογραφίες παιχτών του Παναθηναϊκού. Λίγο λακωνική, λίγο συγκεκριμένη, λίγο πείτε το όπως θέλετε, αλλά αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Από εκεί και πέρα, μέσα στο social media, φίλαθλοι αισθάνονται μια αγαλίαση γιατί δεν ήξεραν τι ακριβώς γίνεται. Και από την άλλη, όμως, υπάρχει και το κοντράστ που λέει ότι υπάρχουν νόμοι, να εφαρμοστούν νόμοι και να μην διακόπτονται τα πρωταθλήματα και να καλούμε τους προέδρους για να, χωρίς να εφαρμόζονται οι νόμοι, ουσιαστικά. Κάπως έτσι τα τοποθετούνται. Εντάξει, τώρα το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι. Να διευκρινίσουμε κάτι που είπε ο κ. Μαρινάκης όμως και πριν, ότι εάν διεξαχθούν οι τελικοί, θα διεξαχθούν με κόσμο και όχι κλεισμένο το διορών. Γιατί υπήρχε και αυτή η φημολογία.
Πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις και αυτό, βέβαια.
Και κάτι ακόμη που έχει προκύψει, επειδή έχουμε. Εντάξει, η Ελλάδα έχει αναλάβει επιτέλους και μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αναφέραμε στο Ευρωμπάσκετ γυναικών, το οποίο θα ξεκινήσει 18 Ιουνίου και 8 Ιουνίου την επόμενη Τετάρτη, μάλλον τέλος πάντων έπρεπε, στις 10 Ιουνίου, να παραδοθεί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από την Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, που ανήκει αυτή τη στιγμή, στους διοργανωτές, δηλαδή στην ΕΟΚ, για να μπορέσει να ετοιμάσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εξαγωγή. Με την αναβολή αυτή, αν γίνουν ύστερα τα παιχνίδια, σίγουρα θα πάρει παράταση και αυτό δημιουργεί και ένα επιπλέον πρόβλημα και για το Ευρωμπάσκετ.
Είναι, είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχουν περιθώρια.
Ακριβώς. Και περιμένουμε την Τετάρτη, θα το επαναλάβω και εγώ τώρα, την Τετάρτη σε μια συνάντηση στο γραφείο του κ. Βρούτση, να είναι η αδερφή Αγγελόπουλη και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ώστε να τα πούνε κατηδίαν και να αποφασίσουν ότι μπορούν να ελέγξουν τον κόσμο τους, να ελέγξουν την κατάσταση, να ηρεμήσουν τα πνεύματα για να μπορέσει. Αλλιώς δεν θα διεξαχθεί, επαναλαμβάνω, η υπόλοιπη σειρά των εφετινών τελικών του μπάσκετ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ξεκίνησαν τις νέες συνομιλίες των αντιπροσωπείων που απέστειλαν Ρωσία και Ουκρανία, όπου οι δύο πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν το σχέδιό τους προς την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο πήχης των προσδοκιών είναι χαμηλός, καθώς Μόσχα και Κίεβο φαίνεται να παραμένουν ανυποχώρητες στις θέσεις τους, ενώ παράλληλα συνεχίζονται με σφοδρότητα οι κατέρωθεν επιθέσεις στο πολεμικό πεδίο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον απεσταλμένο μας τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι το κλίμα, τι μαθαίνεις για τις συνομιλίες?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια επανάληψη των συνομιλιών και μια επανάληψη των προσδοκιών, οι οποίες έχουν την παράδοση να πέφτουν όλο και περισσότερο μόλις ξεκινάνε αυτού του είδους συναντήσεις. Εδώ πέρα, πριν από λίγη ώρα, έφτασαν όλες οι αντιπροσωπείες. Πρώτα ήρθαν οι Τούρκοι, κατόπιν ήρθαν οι Ρώσοι και στο τέλος ήρθαν οι Ουκρανοί. Δεν έχουν ξεκινήσει, από την πληροφόρηση που έχουμε και από την Ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συζητήσεις. Ακόμα δεν βρίσκονται καν στο ίδιο δωμάτιο. Έχει πάρει μία παράταση, έχει αναβληθεί η έναρξη των συνομιλιών για τις 2 περίπου και ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε χάσει και περιμένουμε να δούμε πότε εν τέλει θα ξεκινήσουν. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι πρόκειται για συζητήσεις οι οποίες εν πολλής γίνονται για ανθρώπους που και αυτή τη φορά είναι απόντες. Δηλαδή και η Ρωσία και η Ουκρανία θέλουν να μπορούν να πούν ότι ήρθαν, ότι πήραν μέρος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά περισσότερο θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους, αυτό που μας λένε όλοι. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι και οι δύο μεριές επιμένουν στις θέσεις που έχουν και προηγουμένως εκφράσει, το οποίο αφήνει λίγα περιφόρια για διάλογο. Η παρουσία όμως έχει σημασία και για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τη διεθνή κοινότητα, η οποία παρακολουθεί και θέλει να δει προσπάθειες ειρήνευσης. Αυτές οι προσπάθειες ειρήνευσης για την ουκρανική μεριά είναι σαφές ότι απαιτούν εκεχηρία, πλήρη και χωρίς όρους, με εγγυήσεις διαρκείας, και ότι μόνο εάν υπάρξει αυτό και αν υπάρξει και ανταλλαγή εχμαλώτων, θα μπορέσουν να συζητήσουν περισσότερο, ακόμα και εδάφη όπως, και θέσεις σημεία όπως το εδαφικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι αυτή η περίφημη ανταλλαγή των μνημονίων, αυτή η ανταλλαγή των όρων επί των οποίων μπορούν να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Και αυτό που συζητάμε είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται και προχωράει με πολύ αργά βήματα. Εμείς είμαστε εδώ, και με τον Γιάννη τον Μανταλίδη, για να δούμε ακριβώς πώς προχωράει αυτή η διαδικασία.
Και μακάρι να προχωρήσει πιο γρήγορα και να οδηγήσει κάπου, να έχουμε αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ακριβώς, και μπορούμε να δούμε και κάποια στοιχεία με τον Γιάννη πιο ειδικά.
Βεβαίως.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, γεια σου Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ακούμε τον Γιάννη Μανδαλίδη, τον αποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Πες μας και εσύ λοιπόν τις δικές σου πληροφορίες, Γιάννη.
Από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μας ενημερώνουν ότι η ομιλία, η αναφήρη ομιλία που θα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθυστερεί εδώ και μία ώρα. Μας έδωσαν νέα ώρα στις 2, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Μόρντουντακ. Αυτή είναι η ώρα που περιμένουμε, που περιμέναμε μάλλον να ξεκινήσει, αλλά μάλλον και αυτό το χρονικό όριο το έχουμε ξεπεράσει. Κατά τα άλλα, από την πλευρά της Τουρκίας, αυτό που έχει σημασία είναι καταρχάς να δείξει ότι είναι ενεργή διπλωματικά. Το προηγούμενο διάστημα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε αρχικά στην αρχή της εβδομάδας στην Μόσχα για μια διήμερη επίσκεψη, και την Πέμπτη Παρασκευή βρέθηκε για άλλες 2 μέρες στο Κίεβο. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για την ουκρανική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, είναι μια εκεχηρία άνευ όρων και αμέσως δηλαδή να συμβεί, γεγονός που η Μόσχα μάλλον το καθυστερεί και δηλώνει ότι βρίσκεται εδώ για να διαπραγματευτεί τους όρους με τους οποίους θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια εκεχηρία, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη και Αλέξανδρε Μόρντουντακ, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μεταφέρατε από την Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Και από την Κωνσταντινούπολη πάμε στην Ένωση, κυρίες και κύριοι, και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίσου, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας πει περισσότερα γιατί μετά από την ευνηδιαστική ουκρανική επίθεση με ντρόν σε Έλενα κατά τα ρωσικών βάσεων, η Ρωσία προχώρησε τη νύχτα σε νέους βομβαρδισμούς με τουλάχιστον 9 νεκρούς.
Ναι, 9 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαν προηγηθεί όμως, Γρηγόρη, όπως είπες, σφοδρές και ευνηδιαστικές και θα λέγαμε άνευ προηγουμένου ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά ρωσικών στρατιωτικών βάσεων σε 5 περιοχές, και μάλιστα βάσει ενός σχεδίου το οποίο το Κίεβο ονόμασε Ιστός της Αράχνης, και το οποίο οι ουκρανικές αρχές με επικεφαλή στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, σχεδίαζαν επί περίπου 1,5 χρόνο. Τι προέβλεπε αυτό το σχέδιο? Προέβλεπε ακριβώς να ρωσικές βάσεις με αεροσκάφη έως και το Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Μιλάμε για όντως μια άνευ προηγουμένου επίθεση, την οποία σχεδίασε η Ουκρανία, και σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ουάσιγκτον είχε λάβει γνώση για αυτή την επίθεση. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταστράφηκαν περίπου 40 ρωσικά βομβαρδιστικά, και αυτό, όπως είπε, είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την αεροπορία. Ούτως ή άλλως όμως θα λέγαμε ότι είναι ένα πλήγμα σε ρωσικό έδαφος, και από ό,τι φαίνεται τα drones μεταφέρθηκαν στο έδαφος της Ρωσίας με φορτηγά, και μάλιστα βίντεο δείχνουν τα drones να βγαίνουν από αυτά τα φορτηγά και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς τους στόχους τους, παρά το γεγονός, παρά τις προσπάθειες μάλλον ψηφοφόρων να τα καταρρύψουν, γιατί ακούγονται και πυροβολισμοί.
Αυτό, δείχνει και, αυτό που μας περιγράφει το σχέδιο δείχνει και πολλά, πέρα από ότι παραπέμπει σε κινηματογραφικό σενάριο, αλλά δείχνει και πολλά κενά ασφαλεία στη Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι, Έλενα.
Ακριβώς. Φυσικά υπάρχει θέμα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας, ενώ φαίνεται ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου έκαναν πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα σχέδιο πάνω από 1,5 χρόνο, προετοιμαζόταν. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι το κέντρο αυτών των στελεχών των μυστικών υπηρεσιών βρίσκονταν πολύ κοντά σε υπηρεσία της FSB. Όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, όλα τα στελέχη των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών επέστρεψαν στην Ουκρανία με ασφάλεια. Από την πλευρά των Ρώσων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε οι απώλειες, το μέγεθος των απώλειών όσον αφορά τα αεροσκάφη, ενώ δεν έχουν αναφερθεί και θύματα. Είχαν προηγηθεί το Σαββατοκύριακο και οι δύο καταρρεύσεις γεφυρών στις ρωσικές περιοχές του Μπριάνσκ αλλά και στο Κούρσκ, και είχαν καταπλακωθεί δύο τρένα, στη μία περίπτωση ένα επιβατικό τρένο με τουλάχιστον 7 νεκρούς και πάνω από 70 τραυματίες. Βλέπουμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι τα πλήγματα εκατέρωθεν συνεχίζονται, και μάλιστα να θυμίσουμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε και την μεγαλύτερη επίθεση με ντρόνους από πλευράς Ρωσίας, με περίπου 500 ντρόνους σε ουκρανικό έδαφος, και λίγες ώρες πριν οι δύο πλευρές καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.
Να δούμε τι θα βγει από εκεί τουλάχιστον, να βγει κάτι καλό, περιμένουμε όλοι από την Κωνσταντινούπολη σε αυτή τη φάση. Ακούσαμε αναλυτικά τις ανταποκρίσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, Έλενα Λεβίζου. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε εάν μπορεί να συμβαδίσει ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων Μόσχας-Κιέβου με τις αεροπορικές επιθέσεις και επιδρομές, και εξέφρασε μια αισιόδοξη άποψη αναφορικά με το πόσο κοντά είμαστε στο τέλος των πολεμικών συγκρούσεων.
Θεωρώ ότι όλα αυτά δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς το τέλος των εχθροπραξιών.
Το πιστεύετε?
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό.
Διότι η κάθε πλευρά ενδιαφέρεται να δείξει την άλλη ότι, γιατί υπήρξε και επίθεση από πλευράς Ρώσων πριν από 2 ημέρες, θέλει να επιδείξει ότι έχει τρομερές δυνατότητες να πλήξει την άλλη. Επιπλέον, θα σταθώ λίγο στην επίθεση της Ουκρανίας. Ας θεωρήσουμε βέβαια ότι η επίθεση αποκλείεται να έγινε χωρίς να έχουν δοθεί πληροφορίες από την Αμερική ή από τη Βρετανία.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Τραμπ στον Πούτιν, λέγοντάς του ότι μπορώ να σου δημιουργήσω τεράστια προβλήματα. Κάτσε να τα βρεις.
Τώρα, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην Υπουργός Άμυνας, στρατηγός στην αποστρατεία Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν μετά την τελευταία αυτή ουκρανική επίθεση.
Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε πόσο στενά είναι τα περιθώρια και πόσο εφάπτονται ή τέμνονται οι τομείς της στρατηγικής με το επίπεδο το τακτικό. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό. Στο τακτικό πεδίο δινόντουσαν μάχες και το στρατηγικό ήταν κάπου μακριά. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η Ουκρανία και η Ρωσία προσπαθεί να έχει τα μέγιστα επιχειρησιακά αποτελέσματα στο τακτικό πεδίο πριν προχωρήσει σε μια συζήτηση, θέλοντας να καταδείξει και στο διεθνή παράγοντα και στον αντίπαλο αλλά και στο εσωτερικό της ότι είναι ισχυρή. Ακριβώς πριν, όπως πολύ σωστά το διατυπώσατε, ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη διαπραγμάτευση, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να λέμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις.
Επίδειξη ισχύος, μου λέτε.
Επίδειξη ισχύος. Να δείξει ο ένας τον άλλον ότι είναι ακόμα ισχυρός. Έτσι ώστε η Ουκρανία, γιατί μέχρι πριν λίγο η Ουκρανία παρουσιαζόταν ότι καταθέτει τα όπλα και ότι προχωρά στην επίτευξη συμφωνίας μην έχοντας κανένα αίτημα, να δείξει λοιπόν ότι είναι ισχυρή.
Να επανέλθουμε στην πολιτική ατζέντα που κυριαρχεί βεβαίως η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων όλης της χώρας, με αιχμή βέβαια τι άλλο την ασφάλεια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η Υπουργός Παιδείας τους παρουσίασε τα μέτρα για τη διαφύλαξη της ομαλότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα πειθαρχικά αλλά και τους νέους κανονισμούς. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι κομβική σημασία για την κυβέρνηση η αντιμετώπιση της ανομίας στα πανεπιστήμια. Άγη, είναι ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση των δύο πλευρών?
φαίνεται πως ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συνάντηση. Mm-hmm. Τουλάχιστον έχουμε την εικόνα από τις, την παρέμβαση που είχαμε του Πρωθυπουργού. Προφανώς γίνεται και συνάντηση και είναι και συμμετέχουν και βέβαια οι επικεφαλής των ανώτατων των ιδρυμάτων. Άρα από μια τοποθέτηση πιθανόν να πάει λίγο περισσότερο χρόνο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε τους Πριτάνες να καταθέσουν εντός του επόμενου διμήνου τα σχέδια ασφάλειας των ιδρυμάτων, ενώ προανήγγειλε πως θα οριστεί και αντισεγγελέα στο ΡΙΠΑΟΝ που θα επιβλέπει την εφαρμογή αυτών των σχεδίων ασφαλείας. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των κυρώσεων, για τις οποίες, όπως είπε, μπορούν να φτάνουν μέχρι και την έκπτωση από το ρόλο τους για εκείνους τους Πριτάνες στις διοικήσεις που δεν θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε για μια ακόμα φορά πως είναι αδιαπραγμάτευτη η προϋπόθεση να νιώθουν όλες και όλοι ασφαλείς στις σχολές τους. Η γνώση άλλωστε συνεπάγεται την ελευθερία και αυτή με τη σειρά της την νομιμότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα περιβάλλον στο οποίο οποιοδήποτε φοιτητής, καθηγητής μπορεί να νιώθει όμηρος του τραμποκισμού και της βίας, και τόνισε πως με σύνεση και με αποφασιστικότητα η νομιμότητα εδραιώνεται στις σχολές, σε φοιτητές, καθηγητές, διοικήσεις και παίρνουν σταδιακά τα χέρια τους στην καθημερινότητα. Νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός, η κοινωνία ζητά από όλους μας το προφανές να ισχύσει ο νόμος, ένα αίτημα που είναι για την κυβέρνηση αδιαπραγμάτευτη εντολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, θα ανακοινώνονται στους Πριτάνες μια σειρά από 10 σημείων, από 10 σημείων νομοθετικών παρεμβάσεων που συμπληρώνουν ή ουσιαστικά ενισχύουν το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, θέλουμε να κλείσουμε κάθε τρύπα που δεν συνδέει δικαιώματα με υποχρεώσεις αλλά κυρώσεις.
Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει έκπτωση Πριτάνιων εάν και εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με τα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Ελίνα Κολύβα, η οποία έχει το ρεπορτάζ, συνομίλησε με υποψήφιους και καθηγητές και θα μας πει περισσότερα. Ήταν βατά τα θέματα ή απαιτητικά? Τι λένε τα παιδιά, Ελίνα?
Απαιτητικά ήταν τα θέματα, ωστόσο για τα αρχαία οι υποψήφοι έβγαιναν με χαμόγελο και ανακούφιση έξω από τα εξεταστικά κέντρα, ήταν μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από το έργο του Πλάτωνα Πολιτεία. Στα μαθηματικά δεν ήταν τόσο καλά τα νέα για τους μαθητές, έβγαιναν λίγο στεναχωρημένοι, ήταν δύσκολα, όπως ήταν και πέρυσι άλλωστε. Από το τέταρτο θέμα θα ξεχωρίσουν οι άριστοι. Για τη βιολογία διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν για καλά προετοιμασμένου. Την Τετάρτη συνεχίζουν με λατινικά, χημεία, πληροφορική. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λυκεία με το μάθημα της άλγεβρας. Όπως επίσης αύριο ξεκινούν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές του γυμνασίου και συνεχίζουν οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείας.
Καλή επιτυχία σε όλους. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε τα νεότερα αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ΣΥΝΑ, την ξεκάθαρη βούληση να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και το από αιώνων διαμορφωθέν πάγιο καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίου Όρους, του Μονής Όρους ΣΥΝΑ στην Αίγυπτο, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης. Πάμε και πάλι στην Οριάννη Άδη, που θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι λένε από το Μαξίμου Νότι για τις εξελίξεις με τη Μονή στο Όρο ΣΥΝΑ?
Ότι κάνει η αντιπολίτευση λαθρεμπόριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κόμματα ξυλολίου, κάνουν και λαθρεμπόριο σχετικό αντιπολιτευτικό, εννοώντας, ο κ. Μαρινάκης εννοώ, στην ενημέρωση νωρίτερα, ότι πριν καν διαβάσουν 160 σελίδες απόφαση γραμμένη στα αραβικά με σύνθετες νομικές αποφάσεις, πριν διαβάσουν τις συγκεκριμένες φρασιολογίες και ορολογίες τους, διαβάσουν συγκεκριμένη απόφαση, έσκεψαν να κάνουν λαθρεμπόριο κατηγορώντας την κυβέρνηση. Πάς περιπτώσει, αμφιβάλλως η κυβέρνηση σημειώνει ότι η κάθετος μεθαύριο, Τετάρτη, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γερά Πατρίτη, με αποστολή ελληνική στην Αίγυπτο, έχει να κάνει με την διασφάλιση του καθεστώτος το οποίο η Αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει πρόσφατα υποστηρίξει ότι όντως δεν θα διαταραχθεί, και η απόφαση του εφετείου του Ισμαηλίας, της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει και η Μονή ΣΥΝΑ, δεν αμφισβητεί το διοικητικό καθεστώς της ίδιας της Μονής, ούτε βεβαίως τη διαμονή των μοναχών που βρίσκονται εκεί, και αυτό είναι το κρίσιμο, αλλά αφορά περιφερειακά κτίσματα εκτός της Μόνης. Θα λοιπόν να σημειώσουμε τώρα ότι στην ερώτηση, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε, μια που αναφέρθηκε και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΤΕ.
Και αυτό μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, βέβαια.
Βεβαίως. Και εμείς ρωτήσαμε αν τον απασχολεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι αναφέρεται ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας, μάλιστα προερχόμενος από την Αθήνα, γνωστός, που ήδη από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡΟΥ και μετά όμως 5 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας, όπως καταγράφηκε, ενώ οι υπουργοί περνούσαν και έφευγαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτός παρέμενε και θεωρείται το άνθρωπος κλειδί στην όλη ιστορία. Σημείωσε ο κ. Βαρνάκης ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία έχει βάλει τέλος σε πολλά επίπεδα της διαφθοράς. Να σημειώσω και να κλείσω με αυτό, Γρηγόρη, γιατί βιάζει, φαντάζομαι, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ξεχωριστά την μείωση της ανεργίας, επέστρεψε στα επίπεδα του 2018, ενώ και περισσότεροι από τους μισούς νέους επιστήμονες και απλούς εργαζόμενους που φύγαν στα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό έχουν ήδη γυρίσει στη χώρα. Ωραία. Και αυτό σημαίνει κάτι για την κυβέρνηση.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στο θέμα με τις εξελίξεις για το ΣΥΝΑ. Στο Κάιρο μεταβαίνει την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης για την πολιτική διευθέτηση του ζητήματος της μονής του ΣΥΝΑ. Η Αθήνα ζητά την τήρηση των δημόσιων δεσμεύσεων του Προέδρου Αλ-Σίσι στην πολιτική συμφωνία των δύο πλευρών. Έχουμε τη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύσα στην τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα, και πηγαίνει με ένα πολύ γερό χαρτί ο κ. Ζεραπετρίτης στο Κάιρο, Κατερίνα, την Τετάρτη, με ένα έγγραφο της UNESCO, από το οποίο φαίνεται ότι η Αίγυπτος είχε αναγνωρίσει εν υπόγραφα από το 2002 κιόλας ότι η κυριότητα των εδαφών και των κτηρίων ανήκει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και στην Αρχιεπισκοπή του Σινά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο με την εγγύηση της UNESCO, αλλά και με τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις όλων των Αιγύπτιων Προέδρων για τη Μονή του Σινά και για το καθεστώς της και το ιδιοκτησιακό, αλλά δεν το συζητάμε βεβαίως, το θρησκευτικό άλλωστε δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Με ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχει μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών την Τετάρτη. Εκεί λοιπόν, όπως μας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα δούμε τελική λύση, την απόφαση και τη στάση που πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει η Αίγυπτος. Από εκεί και πέρα η Αθήνα εκτιμά και θεωρεί ότι είναι στρατηγικός εταίρος η γειτονική χώρα, η Αίγυπτος, και για το λόγο αυτό ο σκοπός και ο στόχος της είναι να υπάρξει μια λύση τέτοια ώστε να σέβεται απόλυτα το καθεστώς σε όλα τα επίπεδα της Μονής του Σινά και από την άλλη να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργήσει ρήγματα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. Να σας πω βεβαίως ότι είναι ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας Αθήνας-Καΐρου για το συντομότερο δυνατόν να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα.
Τώρα, σήμερα είχαμε και την προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, πολλά και σημαντικά θέματα επιτάπητος.
Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη, είναι σε επίπεδο υφυπουργών αρμόδιων για θέματα απόδημων και διασποράς. Είναι το γνωστό πρόγραμμα Νόστος, το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία των Προέδρων Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου το 2018, έτσι ώστε να στηριχτεί και να υποστηριχτεί η διασπορά των τριών χωρών και να συζητηθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί μάλιστα η συνεργασία σε τομείς όπως είναι η παιδεία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.
Κατερίνα Φρύσα,
να δούμε λοιπόν την Τετάρτη τα νεότερα.
Βεβαίως, εκεί περιμένουμε, εκεί θα έχουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αγγέλος Ερήγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν η κολυσιεργία της αιγυπτιακής πλευράς δείχνει ότι το Κάιρο χρησιμοποιεί ως προκάλημα τη δικαστική απόφαση για το Σινά. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό θα το διαπιστώσουμε σήμερα. Mm-hmm. Πάντως είχαμε δύο διαφορετικές δηλώσεις από την αιγυπτιακή πλευρά, του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έλεγε τι ωραία η απόφαση που βγήκε, και της Αιγυπτιακής Προεδρίας που ήταν καλύτερη η τόνη της και ήταν πιο κοντά στις δικές μας θέσεις.
Μάλιστα.
Απομένει τώρα στην ελληνική αντιπροσωπεία που θα κατέβει σήμερα να διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται.
Και βέβαια την Τετάρτη ο κύριος Ζεραπετρίτης, ο οποίος θα μπει απευθείας στις συζητήσεις, νομίζω. Έτσι.
Με τον Αιγύπτιο ομολογό.
Υποθέτω το θέμα θα λυθεί σε πολιτικό επίπεδο πιο ψηλά. Και αυτό είναι λογικό.
Ναι.
Τώρα, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση μετά την απόφαση της Αιγυπτιακής Δικαιοσύνης.
Την επόμενη στιγμή είδαμε ανθρώπους οι οποίοι να παίρνουν θέσεις. Δηλαδή, αν τους άκουγε κάποιος ο οποίος είχε έρθει εκείνη τη μέρα στην Ελλάδα, θα νόμιζε ότι πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο εναντίον της Αιγύπτου. Ενώ μία γνώση καλύτερη, μία περισσότερη προσεκτική ματιά, μία υπομονή και με μία ηρεμία, η οποία απαιτείται να κυριαρχεί τη σκέψη μας και τη στάση μας, θα μας έδινε να καταλάβουμε ότι τελικά το θέμα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι πολλές φορές, εδώ είναι κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε και εσείς, οι Έλληνες έχουν μία βαθιά πίστη και μία βαθιά αγάπη προς την πατρίδα και την Ορθοδοξία. Όταν λοιπόν συμβαίνουν πράγματα που αγγίζουν αυτά τα δύο θέματα, οι Έλληνες πυροδοτούνται. Και θα έλεγα καλώς πυροδοτούνται, διότι και η Ορθοδοξία και η πατρίδα είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγίζονται. Είναι υπεράνω όλων. Θα πρέπει όμως να έχουμε γνώση για να το κάνουμε αυτό. Και θα πρέπει να έχουμε και ηρεμία. Και είδατε ότι με τη γνώση και με την ηρεμία τελικά προκύπτει, με την ψυχραιμία πολύ σωστά, προκύπτει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα διαβάσαμε την πρώτη στιγμή.
Από την πλευρά του, ο Γιαννάκης Κασουλίδης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η εξέλιξη με τη Μονή Σινά θα επηρεάσει τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο.
Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Σίση δεν θα ήθελε να αφήσει τα πράγματα να οδηγηθούν στο σημείο που θα πλήξουν τις τόσο παραγωγικές και ουσιαστικές καλές σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κύπρο.
Βέβαια.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έχει κάνει δηλώσεις και παρέμβει χθες στο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι στην ουσία αυτή η ενέργεια που έχει γίνει από τα Αιγυπτιακά δικαστήρια δεν προήλθε από την κυβέρνηση Σίση.
Όχι.
Προήλθε γραφειοκρατικά από διάφορα θέματα περί ιδιοκτησίας και νόμων της Αιγύπτου.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από αύριο τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή info.gov.gr που έχει στόχο να απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο και σταδιακά με τον ιδιωτικό τομέα. Ο προσωπικός αριθμός λοιπόν γι' αυτό ο λόγος θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα όπως ο αφημείο ΆΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Την παρουσίαση του προσωπικού αριθμού έκαναν νωρίτερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Το κράτος αποκτά ένα πολύ ισχυρό εφόδιο προκειμένου να έχει μια ενιαία εικόνα για τον πολίτη, προκειμένου να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους πολίτες που δυστυχώς έχουν την ατυχία να έχουν διαφορετική εικόνα, διαφορετικά στοιχεία σε κάποια από τα 4 μητρώα του ελληνικού δημοσίου, πλέον να εφαρμόσουμε απόλυτη και πλήρη διαλειτουργικότητα στα συστήματα του δημοσίου και να μπορέσουμε σιγά σιγά να παρέχουμε πλέον εξελιγμένες και προσωπημένες υπηρεσίες.
Αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των εγγράφων στη χώρα μας. Αποτελεί ένα ισχυρό έγγραφο για τα ταξίδια των Ελλήνων πολιτών στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και φυσικά αποτελεί μια σημαντική προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα εγκυρότατο, ασφαλές, ταξιδιωτικό και όχι μόνο έγγραφο.
Λοιπόν, τη συνέντευξη που παρακολούθησε η Σπυριδούλα Κακλατζή, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σπυριδούλα, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τον προσωπικό αριθμό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι αυτός ο νέος προσωπικός αριθμός είναι εφάπαξ. Βγάζουμε έναν και αυτόν θα έχουμε για όλη μας τη ζωή. Τώρα, όσον αφορά την αίτηση, όπως είπες και εσύ, από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα info.gov.gr, όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να μπουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον με τους κωδικούς τάξης, αλλά και με το κινητό τους τηλέφωνο. Εκεί θα τους εμφανιστούν τα στοιχεία τους και όταν τα επιβεβαιώσουν θα μπορούν να κάνουν αίτηση για αυτόν τον νέο αριθμό. Πώς θα το κάνουν? Θα διαλέξουν 2 αλφαριθμητικά στοιχεία που θα μπουν μπροστά, τα υπόλοιπα 9 θα είναι το αφημί τους και στο τέλος θα μπει ένα ακόμα αλφαριθμητικό στοιχείο, το οποίο το επιλέγει αυτόματα η πλατφόρμα. Να πούμε ότι σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων, αρχικών στοιχείων, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθούν αυτά και μετά θα μπορεί ο κάθε πολίτης να βγάλει τον προσωπικό του αριθμό. Ωστόσο, όσοι δεν θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μπορούν από τις 23 Ιουνίου και όχι από αύριο να το κάνουν αυτοπροσώπως σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας. Ενώ σε 10 μέρες από τώρα θα ξεκινήσει και η δυνατότητα συναλλαγών με το δημόσιο, όπως είπες και εσύ, σε πρώτη φάση. Να πούμε επίσης ότι όλοι οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό μέσα στο καλοκαίρι, από την 1η Σεπτεμβρίου αυτό θα γίνει αυτόματα για όλους ανεξαιρέτως.
Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο λοιπόν η πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα για τον προσωπικό αριθμό. Πάμε τώρα σε μια άλλη πλατφόρμα, γιατί παρουσιάζεται αύριο η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τα στιγαστικά προγράμματα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να έχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους σχετικά με τη στέγαση. Στο Ερτ Νιούς μίλησε το πρωί η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη λύση για όλους τους συμπολίτες μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα προγράμματα. Είναι 43 προγράμματα. Όταν λέμε δίνουμε 6,5 δισεκατομμύρια σε στεγαστικά προγράμματα, αυτό αφορά σε προγράμματα όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το ανακοινίζω, νοικιάζω. Αφορά σε φορολογικές αλλαγές, δηλαδή στο ότι φτιάχνουμε δημοσιονομικό χώρο, έχουμε προγράμματα τα οποία αφορούν σε όλους τους Έλληνες όπως τα επιδόματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή που θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η νέα αυτή ψηφιακή πλατφόρμα, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. stegasigov.gr θα είναι η πλατφόρμα η ηλεκτρονική που θα παρουσιαστεί αύριο από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλα σε ένα, θα μπορούσαμε να πούμε. Όλα τα στεγαστικά προγράμματα δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα είναι σε αυτή την πλατφόρμα και θα μπορεί ο κάθε πολίτης, βάζοντας τα προσωπικά του στοιχεία, να δει πού ανήκει και τι μπορεί να κερδίσει από αυτά τα προγράμματα και σε ποιο μπορεί να ενταχθεί. Θα βάζει λοιπόν τα προσωπικά του στοιχεία, όπως είναι η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος κατοικίας, ο Δήμος που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να αγοράσει κατοικία ο πολίτης, και στην πλατφόρμα θα βρίσκει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει. Θα υπάρχουν και προτάσεις όσον αφορά το κόστος που θα έχει η επιλογή του και το τι θα κερδίσει έναντι κάποιες άλλες επιλογές. Θα έχουμε στοιχεία για όλα τα στεγαστικά προγράμματα. Είναι 43 τον αριθμό όλα τα προγράμματα που υπάρχουν, αφορούν και την φοιτητική στέγη, και είναι τώρα διάσπαρτα και υπεύθυνα για αυτά είναι διαφορετικά υπουργεία. Όλα τώρα σε ένα, θα είναι πολύ εύκολο και πολύ χρήσιμο το εργαλείο αυτό για τον πολίτη, προκειμένου να έχει μια προσωπικοποιημένη ενημέρωση σχετικά με τη στέγαση, τις δυνατότητες που μπορεί να έχει, να έχει και ποιες είναι οι οικονομικές λύσεις στην κατεύθυνση αυτή. Να πούμε ότι εκτός από τα προγράμματα τα γνωστά που υπάρχουν, το σπίτι μου 1, το σπίτι 2, είναι ακόμη μέχρι και το ανακαινίζω, το νοικιάζω, οι φορολογικές απαλλαγές που έχει ο κάθε πολίτης, ακόμη και Airbnb, πώς μπορεί να το νοικιάσει κάποιος ή σε ποιες περιοχές υπάρχει και τι τιμές υπάρχουν. Αναλυτικά όμως, περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει αύριο αρμόδιο υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, και θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε αναλυτικά.
Ακριβώς, και αν τα πούμε πιο αναλυτικά. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση όμως αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καταγράφονται μικρές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, στις χρεώσεις των παρόχων, παρά την ελαφρά πτώση της τιμής χοντρικής. Κάποιοι βέβαια διατήρησαν σταθερές τιμές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Το γεγονός αυτό, Πινελόπη, ότι οι μειώσεις στη χοντρική δεν αποτυπώνται, μπορεί να εκλειφθεί και ως μήνυμα για το τι έχουμε να περιμένουμε το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει. Φαίνεται ότι οι προμηθευτές διαμόρφωσαν τα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσαν έως αργά χθες το βράδυ, με βάση τα forwards, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους μήνες. Όπως εμφανίζεται λοιπόν στα χρηματιστήρια, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη τους επόμενους μήνες θα είναι αυξημένη, προφανώς λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς, ενώ παράλληλα έχουμε και μια τη τιμή του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα, γεγονός που θορυβεί τους παρόχους και προχωρούν σε ελαφριές αυξήσεις παρά τη μείωση χονδρικής τιμής. Να πούμε χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, ότι η χονδρική τιμή από 105,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα το Μάρτιο διαμορφώθηκε το Μάιο σε 81,94. Είναι σημαντική η μείωση, η οποία μείωση ωστόσο δεν αποτυπώνεται στα τιμολόγια, αντιθέτως στα τιμολόγια έχουμε αύξηση. Έτσι, στο πράσινο πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες. Η τιμή διαμορφώνεται στα 14,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα με έκπτωση 10% και σε 13,6 λεπτά, από 13,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν το Μάιο. Τώρα στις ζώνες χαμηλής χρέωσης το τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι 11,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι προμηθευτές προσπαθούν να στρέψουν τους καταναλωτές κυρίως στα σταθερά τιμολόγια. Μάλιστα, η ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, ανακοίνωσε ένα διετές σταθερό τιμολόγιο με 14,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τις κανονικές ώρες χρέωσης και 9,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τις ώρες μειωμένης χρέωσης. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τα σταθερά τιμολόγια έχουν ξεπεράσει ακόμα και το 1 εκατομμύριο καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι με αυτό, ενώ και οι υπόλοιποι πάροχοι, πέραν τη ΔΕΗ, γιατί αναφερόμαστε μόνο στη ΔΕΗ, και οι υπόλοιποι πάροχοι έχουν προχωρήσει σε μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πρωτέργεια, η οποία κρατάει την ίδια τιμή, 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εδώ και περίπου και ένα χρόνο, δηλαδή από πέρσι το Μάιο, ενώ ο Ήρωνας αύξησε κατά 2% το πράσινο τιμολόγιο του, η Energy κατά 6,9% και πάει λέγοντας. Υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους προμηθευτές, έχουμε μικρή αύξηση των τιμολογίων.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται. Είδαμε τα νεότερα από την Κωνσταντινούπολη που είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για το Ουκρανικό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Γάζα. Στη λωρίδα της Γάζας λοιπόν το Ισραήλ αρνείται ότι ο στρατός πυροβόλησε κατά μάχων κοντά σε κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ράφα, όπου σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις σκηνές. Είτε ευθύνεται ο στρατός, ο Ισραηλινός, είτε οποιοδήποτε άλλο, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, ακριβώς. Λίγη διαφορά κάνει για τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ή που αναγκάζονται πραγματικά να δίνουν μάχη για ένα κυβότιο ανθρωπιστικής βοήθειας που θα βοηθήσει μια οικογένεια για περίπου μισή εβδομάδα, για μερικές μέρες μόνο. Το επεισόδιο αυτό, αυτό το τραγικό περιστατικό έγινε στη Ράφα κοντά στο κέντρο διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε αναλάβει, να θυμίσουμε, η Αμερικανική Ιδιωτική Εταιρεία που στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μασκοφόρους ενόπλους να πυροβολούν άμαχους στην Χάν Γιουνίς, σε ένα άλλο μέρος, όμως θεωρεί ότι κάτι ανάλογο συνέβη και σε αυτή την περίπτωση και αρνείται κατηγορηματικά ότι ο στρατός πυροβόλησε αυτούς τους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΙΕ επαναλαμβάνει ότι κάνει λόγο μάλλον για μια παγίδα θανάτου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το Ισραήλ και κατά επέκταση και οι ΗΠΑ στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παγίδα θανάτου για τους ανθρώπους που αναγκάζονται σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και να δώσουν πραγματική μάχη, όπως είπαμε, για ένα κουτί ανθρωπιστικής βοήθειας. Και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις, επιχειρήσεις, και μάλιστα σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς, αυτές δεν θα σταματήσουν μέχρι ότου η Χαμάς εξαλειφθεί ή συνθηκολογήσει και παραδώσει τα όπλα. Η ίδια η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να ξεκινήσει έμεσες συνομιλίες και πάλι. Ωστόσο, η απάντησή της στο σχέδιο Witkoff για την κατάπαυση του πυρός 60 ημερών θεωρήθηκε απαράδεκτη από τον ίδιο τον Αμερικανικό απεσταλμένο.
Βεβαίως. Και από την Γάζα να πάμε στις ΗΠΑ, εκεί όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κολοράντο από αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ, Έλενα, που εκτόξευσε ένα 45χρονο σε διαδήλωση για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Έχουμε νεότερα από την επίθεση αυτή?
Ναι, σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές πρόκειται για ένα 45χρονο Αιγύπτιο, του οποίου η βίζα παραμονής στις ΗΠΑ είχε λήξει από το Φεβρουάριο του 2023. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση. Τη χαρακτηρίζουν βεβαίως τρομοκρατική για τα κίνητρά της, ωστόσο δεν θεωρούν ότι ο 45χρονος είναι μέρος ενός τρομοκρατικού δικτύου. Ο ίδιος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται και ο ίδιος με εγκάβματα, ελαφρά εγκάβματα σε νοσοκομείο του Κολοράντο, ενώ οι 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, ηλικίες τους είναι από 52 μέχρι 88 χρονών. Ένας από αυτούς έχει επιζήσει και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Είναι πραγματικά αυτές οι επιθέσεις, είναι το η άλλη όψη του νομίσματος στις ΗΠΑ. Αυτές οι διαδηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων γίνονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στην συγκεκριμένη πόλη του Κολοράντο. Και να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχαμε και την δολοφονική επίθεση εναντίον 2 υπαλλήλων της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.
Ναι, εκεί που είχε χάσει τη ζωή του ένα ζευγάρι. Τώρα, να έρθουμε στην Ευρώπη, να δούμε τι έγινε στην Πολωνία, εκεί όπου ο εθνικιστής Κάρλο Ναυρότσκι επικράτησε οριακά του φιλοευρωπαϊστή, αντιπάλου του Ραφάλ Τρασκόφσκι, αν προφέρουμε σωστά τα ονόματα, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία.
Η διαφορά είναι πραγματικά ελάχιστη, 50,89% για τον εθνικιστή ιστορικό και το 49,11% για τον αντίπαλό του που στηρίζεται από την κεντρώα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τούσκ. Αυτό ακριβώς θεωρείται πλήγμα για την πολιτική ατζέντα που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση Τούσκ, καθώς ο πρόεδρος στην Πολωνία έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε νομοθετήματα. Να πούμε ότι ο νικητής των εκλογών έχει στο παρελθόν κάνει δηλώσεις αρνητικές για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την πράσινη πολιτική για το κλίμα, και μένει ωστόσο να δούμε πώς θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η Ursula von der Leyen δήλωσε αισιόδοξη για τη συνεργασία της και με τον νέο πρόεδρο.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για την κατάσταση στην Ιγυρία, πραγματική τραγωδία του 200 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, Έλενα.
Ναι, και κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι αρχές λένε για πραγματικά τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις που έχουν βιώσει ποτέ και κατά επέκταση τις σφοδρότερες πλημμύρες, αν και είναι περίοδος των βροχών στην Νιγηρία. Πρόκειται για μια περιοχή στα βόρειο-δυτικά, είναι πάνω από 200 νεκροί όπως είπες Γρηγόρη, ενώ πολλοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από τον Νίγηρα, ο οποίος φούσκωσε και πλημμύρισε ολόκληρες πόλεις.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στην υπόθεση της Νοβάρτης με την κατάθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνά να συνεχίσει τη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, τι είπε ο κεντρικός τραπεζίτης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η κατάθεση του κεντρικού τραπεζίτη του κ. Τουρνάρα. Είναι ο τρίτος μάρτυρας κατηγορίας από τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν στοχοποιηθεί από τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση την συγκεκριμένη. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι δεν γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους και ότι δεν τους έχει συναντήσει ποτέ στην ζωή του. Τους χαρακτήρισε υποκινούμενους από άλλα πρόσωπα, ότι είπαν ψέματα με δόλο και τους κάλεσε να ζητήσουν συγγνώμη και να υποδείξουν τους ηθικούς αυτούργους της σκευωρίας, όπως την χαρακτήρισε. Όσο για το κίνητρο κάποιον να τεθεί ο ίδιος στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών, ο κ. Τουρνάρας είπε ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα αδύνατα δυνατά να βγει από την θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ο κ. Τουρνάρας, γιατί όπως ανέφερε, θεωρούσαν κάποιοι ότι αν έμπαινε κάποιος δικός του στη συγκεκριμένη θέση, θα έπαιρναν άλλη πορεία τα πράγματα. Στόχος τους ήταν να ελέγξουν το τραπεζικό σύστημα και να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, είπε ο νυν διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας. Ενώ αναφορικά με την σχέση του με την Νοβάρτης, είπε ότι γνωρίζει τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης Ελλάς, Κωνσταντίνο Φρουζή. Τον γνωρίζει κυρίως από τη θέση που κατήχε στο παρελθόν ως πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχάνων και ότι ο ίδιος το μόνο που έκανε
ως Υπουργός Οικονομικών από το 12 έως το 14 ήταν να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για την αποπληρωμή των χρεών προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Άννα Βλαχοπανηγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο και η επόμενη είδηση, στον ανακριτή απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για την απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων που εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία στο δημόσιο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με κάποια μικρή καθυστέρηση άρχισε η απολογία των 7 κατηγορουμένων, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία από το 2017 εξαπατούσαν συστηματικά τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων. Τι έκαναν, είχαν λάβει γνώση ΑΜΚΑ ασφαλισμένων οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση και προχωρούσαν σε εικονικές συνταγογραφήσεις, καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ιατροί αλλά και φαρμακοποιοί. Οπότε έκαναν τις εικονικές συνταγογραφήσεις, έπαιρναν τα χρήματα από τον οργανισμό τον ΕΟΠΗ και ταυτόχρονα πολλούσαν και τα σκευάσματα στη μαύρη αγορά. Σκευάσματα από μια μεγάλη γκάμα, Γρηγόρη, να σου πω, διαφόρων ειδών. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία από το 2017, τη ζημία για το δημόσιο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, 1 εκατομμύριο 200.000 ευρώ εκτιμάται, ενώ πρέπει να σου πω ότι στη δικογραφία αναγράφονται και άλλα 15 άτομα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για 2 φαρμακοποιούς και τουλάχιστον 2 ιατρούς. Μετά την απολογία τους θα αποφασίσουν ανακριτής και εισαγγελέας την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Έχουμε, Ηλία, και την απολογία της 28χρονης ειδικευόμενης ψυχιάτρου, η οποία συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Είναι σε εξέλιξη.
Όχι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία και μετά τη σύσκεψη ανακριτική εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκηση της 28χρονης ειδικευόμενης ψυχιάτρου. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης κατά την απολογία της, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, κατά την απολογία της ισχυρίστηκε ότι είναι εξαρτημένη, ότι πως ό,τι έκανε το έκανε για να εξασφαλίσει την δόση της, ότι έχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα υγείας με αναπηρία η οποία φτάνει το 85%. Είπε, σύμφωνα με τις πηγές ενημέρωσης χαρακτηριστικά, ότι δεν είναι ψυχίατρος αλλά είναι ειδικευόμενη ψυχίατρος, οπότε δεν έχει και τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει χάπια, ενώ ποτέ δεν διακίνησε ουσίες τις οποίες είχε προμηθευτεί από το νοσοκομείο. Δεν έβγαλα λεφτά από αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τις πηγές ενημέρωσης, λέει 28χρονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα που έγινε στο σπίτι μου εντοπίστηκαν μόνο 150 ευρώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για να εξασφαλίσω τη δόση μου.
Ηλία Κούγκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη πληγή τα τροχιά δυστυχήματα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από το σταθμό μας. Πάνω από 500 τροχιά σημειώθηκαν μόνο στην Αττική με βάση τα στοιχεία της τροχέας. Με αίμα στην άσφαλτο έκανε ποδαρικό και ο Ιούνιος. Στη Λάρισα, χθες το βράδυ, μια γυναίκα συνεπιβάτη δαμοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή της, ενώ ο οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 4 τραυματίες εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν και στη λεωφόρο Συγκρού εδώ στην Αττική, σε τροχείο στο οποίο ενεπλάκησαν 2 για το χειγένα. Ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος, το ρεπόρτερ μας.
Η οποία σημειώθηκε 6 λεπτά πριν τις 20 τα ξημερώματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος του Αγίου Σώστη. Ενεπλέξαν 2 γιο ταχύ αυτοκίνητα τα οποία από τη μέση και μπροστά μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις εικόνες, 4 τραυματίες χωρίς κανένας εξ αυτών να κινδυνεύει η ζωή του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί η τροχέα Αττικής. Εκτίμηση ότι ένα από τα 2 γιο ταχύ αυτοκίνητα έχει αναπτύξει ταχύτητα άνω του προβλεπόμενου ορίου.
Δραματικά είναι τα στοιχεία λοιπόν σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μόνο το Μάιο σημειώθηκαν 500 τροχαία με 14 νεκρούς και 600 τραυματίες. Να ακούσουμε τα στοιχεία. Τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Περισσότερες από 39.720 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα μόνο στον Μάιο από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Ενώ σε 573 ατυχήματα είχαμε 14 νεκρούς, 12 σοβαρά τραυματίες και περισσότερους από 600 ελαφρά. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι αστυνομικοί της τροχέας είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε παράβαση του κοκ τόσο από οδηγούς οχημάτων όσο και από πεζούς. Αδιαφορία για τα σήματα κυκλοφορίας, ενώ επίσης πολλοί οδηγοί είναι αφηρημένοι. Την ίδια ώρα οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν υπέρβαση ορίου ταχύτητας αλλά και οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και πολύ μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά, θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Μπαίνει στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.